Flug og ferðalög verða í aðalhlutverki í þættinum okkar í dag. Þetta eru sumar heimskviðunar og ég heiti Birta Björnsdóttir. Við ætlum að byrja á smá vesinni. Flugvélaframleiðandinn Boeing hefur verið í talsverðum vandræðum undanfarin ár. Fyrirtæki hafði átt áratuga sögu sem framleiðandi örugra og góðra farþegavéla. En hvað fór eiginlega úrskeiðis? Hallgrímur Indriðason leitaði svara við því.
Flugmála yfirvöld í Bandaríkjunum kyrrsettu síðdegis 171 farþegaþotu af gerðinni Boeing 737 MAX 9 eftir að stórt gat myndaðist í farþegarými vélar Alaska Airlines skömm eftir flugtak í gærkvöld.
Þetta var 6. janúar síðastliðin. Þá virtist Boeing vera að komast á skrið aftur eftir stór áföll í framleiðslunni sem við förum nánar út í síðar. Þetta atvik reyndist aðeins upphafið af röð atvika sem tengjast Boeing-vélunum og hafa átt sér stað allt þetta ár. Boeing hafði átt áratuga sögu sem framleiðandi örugra og góðra farþegavéla. Hvað fór eiginlega úrskeiðis? Boeing var stofnað árið 1916 og seldi fyrst mest til bandaríska hersins. Smám saman haslaði fyrirtæki sér völl í farþegaflugi, einkum með Boeing 707-200 vélinni sem þótti byltingarkend. Sú fyrsta var seld Pan American flugfélaginu árið 1958 og 1967 var slík vél komin til Íslands.
Hálfum mánuð eftir kosningar urðu merkileg kaflaskipti í samgöngusögu Íslendinga. Á Jónsmessu 24. júní kom Boeing 727 þota flugfélags Íslands til landsins og lenti á Reykjavíkur flugvelli.
Boeing hefur í gegnum árin verið þekkt fyrir öruggar flugvélar og einstaklega góða verkfræðilega hönnun. Dæmi það er sjálfsbrottið slagorð sem varð býsna útbreitt. If it's not Boeing, we're not going. Ef það ekki Boeing, þá fer ég ekki fet. Hægt að kaupa bóli og barmerki með þessu slagorði á heimasíðu Boeing. En við höfum ekki haft spurnin af því hvernig salan hefur gengið upp á síðkastið. Upphafið af vandræðum Boeing hefur verið rakið til falls Sovjetríkjana. Auðvitað ekki beint. En eftir það minkaði framleiðsla hergagna til muna. Þar hefur Boeing alltaf verið umfangsmikið. Yfir 50 slíkir framleiðendur sameinuðust í 5 stór fyrirtæki í hagræðingarskyni. Boeing sameinaðist McDonnell Douglas árið 1997. Gagnrýnendur hafa sagt að fyrir þessa sameiningu hafi stjórnendur fyrirtækisins verið með verkfræðimenntun og látið gæði og öryggi sig miklu varða. Við sameininguna hafi stjórnendur með fjármálareynslu tekið við. Hjá þeim hafi markmiðið verið að hagnast sem mest. Í heimildamyndinni Downfall sem fjallar Boeing og kom út árið 2022 sagði einn fyrrverandi starfsmaður að áherslan hefði þá fæst yfir á annað en að framleiða öruggar vélar.
They want everybody working together to increase the stock value. Even the technical meetings everything revolved around Boeing stock prices.
Þarna sagði Rikki Lutke flugvirki frá áætlun sem snerist að hækka hlutabréfaverð í Boeing. Allir áttu að vinna saman að því. Meira að segja snerust tæknifundirnir að mestu það. Svo byrjuðu vandamálin að hrannast upp. 2004 tilkynnti Boeing framleiðslu nýrar þotu 787 Dreamliner sem átti að vera léttari, sparneitnari og ódýrari í framleiðslu en fyrri vélar. Jens Þórðarson, sem var yfirmaður flugrekstrasviðs Æslandir í 17 ár, segir að það sem eftir fylgdi hafi vakið spurningar.
Þá var vélin komið mjög langt í hreinlega framleiðslu og fyrstu eintökum og þurfti skyndilega að fresta afhendingu á fyrstu vélum og það benti og í raun og veru var það sem kom upp þá var að samsetning á vélum og þar segja að vélin hafi verið framleiðt út allan heim í raun og veru, samsett í Seattle og samsetningin gekk einhvern veginn ekkert alveg upp og þarna voru margir sem að kölluðu þetta dæmi það að peningaöflin hefðu talið sér þurfa að útvista framleiðslu út allan heim og svo var þetta líka í raun og veru oft að Boeing tryði sér pantanir með því að framleiða svo tiltekna hluta vélarinnar í því landi sem að pantinum kom frá eða eitthvað þess aftar. Það var alls svona pólitík í þessu en það endaði í raun og veru á því að þarna þegar 787 kemur á sjónarsviðu og á að fara að setja hana saman að þá einhvern veginn gengur þetta ekki alveg upp og alveg ljóst að Boeing var ekkert með það valda á þessu kerfi sem fyrirtæki held að það væri með.
Eitt af því sem gerðist við tilraunaflug var að það kviknaði í lithium rafhlöðum í hreyflinum. Afhending tafðist þrjú ár, fyrst að vélin fór ekki í loftið fyrir árið 2009 og ekki var farið að nota þær í farþegaflugi almennt fyrir 2011. 2019 komu í ljós allskyns gallar í vélinni. Boltar voru ekki hertir nægilega, festingar voru ekki nægilega tryggar eða ekki til staðar og sæti fóru að losna. Boeing viðurkendi árið 2020 að gallar væru í samsetningu vélana og stöðvaði afhendingu nýrra véla af þessari tegund. Nokkrar tilraunir Boeing til að koma vélunum aftur í framleiðslu mistókust þar sem yfirvöld voru ekki sannfærð gæða eftirlitið. Fyrr í þessu mánuði sagði einn af verkfræðingum Boeing að skrokkur vélarinnar hefði ekki verið nógu vel samsettur sem þýtti að vélin gæti auðveldlega rifnað í sundur á flugi. Hann hefði reynt að benda á þetta en aðeins uppskorið áminningu. Boeing neitaði þessu en loftferðaeftirlitið með ásakanirnar til rannsóknar. Vandamálin með 737 Max vélarnar reyndust enn meiri. Þær áttu að vera næsta stóra framleiðslan á eftir Dreamliner og svar við Airbus A320 vélunum. Þær áttu að vera sparneitnari vegna nýrar hönnunar og hljóðlátari. Fyrsta vélin var afhent árið 2017 og strax árið eftir gerðust alvarlegir atburðir. Í október 2018 hrapaði 737 Max flugvél Lion Air flugfélagsins í Indonesíu skömmu eftir flugtak.
It's a story of human error, design flaws and one of the most significant wake-up calls in the history of aviation.
189 voru um borð og fórust allir. Í mars 2019 fórst vél sömu tegundar frá flugfélaginu Ethiopian Airlines skömmu eftir flugtak frá Addis Ababa, höfuðborg Ethiopíu. 157 voru um borð og fórust allir. Eftir þetta voru vélarnar kyrrsettar í tæp 2 ár. Rannsókn leiddi í ljós að orsakir slysanna voru margþættar en allar tengdar flugvélunum sjálfum, til dæmis hönnun þeirra. Það sem vakti mest umtal var hugbúnaður sem var kallaður MCAS og var hannaður þannig að það þrýsti niður nefi flugvélarinnar til að koma í veg fyrir ofris. Það hafði greinilega gerst þegar það átti alls ekki að gerast. Hugbúnaðurinn var uppfærður til að koma í veg fyrir þetta.
Þá náttúrulega alveg augljóst að Boeing þarf að fara í gaggera naflaskoðun og urðu mannaskipti hjá Boeing og ýmislegt sem gerðist. Svo sem mjög einfalt mál að leysa úr þessu sem að koma upp en kannski í því tilfelli var dálítið augljóst tenging við það að það voru miklar kröfur á Boeing að koma með uppfærslu á flugvélum, nýjar flugvélar sem að hérna, samt sem áður þyrfti ekki að þjálfa neitt rosalega mikið á eða kostaði ekki rosalega mikið að skipta yfir þessar flugvélar. Mikið af framleiðslu, það er að segja geta framleitt mjög mikið af vélum á stuttum tíma og annað og það má auðvitað, það hefur svo sem ekkit verið gefið út endalegar niðurstöður það en það má alveg leiða líkur að því að þessi aukni hraði, þessi heimsveita birðakeðja og í raun og veru gríðalega háværa kröfur frá stóru viðskiptavinum það að þetta er hagkvæmt og einfalt og þessáttar hafi verið hérna hlutara því af hverju það fór að gerast.
Í janúar 2021 var leift að nota Max-vélarnar á ný í Evrópu.
My view on that is that it's very clear that those are systematic. It's not a simple problem where, I don't know, one engineer and an MRO technician forgot to put a part.
Þetta Marina Ethimiu, prófessor í loftferðastjórnun við Viðskiptaháskólan í Dublin. Hún segir alveg ljóst að vandamálið sé kerfisbundið hjá Boeing. Mun stærra en að einn starfsmaður hafi gleymt að setja einhvern varahlut á sinn stað.
They come from the top. They are unacceptable. I will start with that. And they shouldn't have happened in the first place.
Þetta byrjar í efstu lögum fyrirtækisins sem ótækt og hefði ekki átt að gerast. Stærð og áhrif vandan sína að allir þurfa að fylgjast með honum, ekki aðeins þeir sem minna við flugið. Við höfum öll nýtt flug til ferðalaga. Og það kemur okkur sem á jörðunniðri líka við þegar slys verða. Hér kannski rétt að spyrja hvers vegna svo gölluðum vélum var leift að fljúa. Marina segir, eins og Jens kom líka inn á, að hluti af þessu hafi verið pressa frá stjórninni.
There has been intense pressure within the Boeing to expedite the development and the production of their airplanes and compete with their competitor Airbus in the A320neo.
Það var mikill þrýstingur innan Boeing að hraða framleiðslu vélar sem átti að vera svar við Airbus A320 vél þeirra. Það var til þess að mönnum sást yfir eða þeir gleymdu, jafnvel vísvitandi, ákveðinum öryggisatriðum, segir Marina.
Or intentionally forgetting a number of safety issues.
Hún nefnir líka eftirlitsaðilan, flugmála eftirlit Bandaríkjana, sem hafi treyst of á gögn frá Boeing. Jens tekur undir þetta og segir að í gegnum árin hafi myndast mikið traust milli flugmála eftirlitsins og Boeing.
Það er raun og vera æxlaðist að þannig að flugmála eftirlit Bandaríkjana fór að vera með starfsmenn inn í vestmiðunum hjá Boeing. Og það var oft svona svolítið óljós línan, sko, hvenær þetta voru starfsmenn Boeing. Þeir mættu ársvæðtíð þetta með Boeing og þess aftar, sko, hvenær þetta voru starfsmenn flugmála eftirlitsins. Og það eru mjög margir sem hafa leitt líkur að því að þetta samband hafi einfallega verið orðið aðeins of notalegt. Þannig að sko, kröftugir karaktermikli stjórnendur hjá Boeing sem er nóg af og mjög mikið að mjög flottu fólki þar. Hafi hreinlega geta svolítið valtað yfir þessa starfsmenn flugmála eftirlitsins og ég held að það hvort að það réð einhverjum úrslitum þetta er erfitt að segja en það er allavega hægt að leiða mjög sterka líkur af því að það hafi verið þáttur í þessu.
Marina segir það alvarlegast að vera skort á gagnsæi. Það sé skilda fyrirtækisins að láta vita ef áhyggjur koma upp öryggi vélanna og framleiða vélarnar á siðlegan máta sem stefni notendum ekki í hættu.
Boeing initially provided insufficient information to the pilots and the airlines. Insufficient information to the regulator and this is purely unacceptable.
Boeing veitti flugmönnunum, flugfélögunum og eftirlitsaðilunum ófullnægjandi upplýsingar og það ótækt, segir Marina. Jens segir að Boeing hafi tekist að halda trausti flugfélagana þrátt fyrir þetta.
Þeir sem að hafa unnið í flugi lengi, þeir vita það að það kom upp mál og það unnið úr þeim, þau eru leist, almennt í flugi mjög opin umræða öll atvik, það mjög mikil áhersla lögð á það að draga fram sannleikan, ekki vera að leita blóraböglum og eitthvað þessartar. Og í þessu hefur það kerfi að mestuleiti haldið og þar á leiðandi nær Boeing með því að vera opið og hreinskilið og útskýra fyrir sínum viðskiptavinum hvað er að gerast að halda trausti flugfélaga en ég held að sérstaklega núna á allra síðustu misserum eftir þessar uppákomur að þá hafi það farið að hrykta í því líka.
Flugmála yfirvöld í Bandaríkjunum kyrrsettu síðdegis 171 farþegaþotu af gerðinni Boeing 737 Max 9 eftir að stórt gat myndaðist í farþegarými vélar Alaska Airlines skömm eftir flugtak í gærkvöld.
Það má segja að þetta sé fyrsta uppákoman sem Jens vísar í 7. janúar síðastliðin. Orsökin reyndist vera að það vantaði fjóra bolta sem áttu að halda hurðinni fastri. Vélin var kyrrsett í 2 mánuði í Bandaríkjunum, en þá var kyrrsetningunni aflétt með þeim skilyrðum að Boeing framleiti ekki fleiri maxþotur fyrir en fullvíst væri að vandamálin við gæðastjórnun sem hefðu komið í ljós við rannsókn hefðu verið leyst. Eftirlitið sagðist þá hafa fundið mörg dæmi þess að fyrirtækið hefði ekki uppfyllt kröfur gæðastjórnun. Dave Calhoun, forstjóri Boeing, sagði í byrjun febrúar að svona nokkuð mætti ekki gerast. Fyrirtækið þyrfti að gera betur fyrir sína viðskiptavinni. Í lok febrúar sagði hann svo að skýr mynd lægi fyrir hvað þyrfti að gera. Ítarleg aðgerðaráætlun yrði gerð í samræmi við kröfur loftferðareftirlitsins. Þrátt fyrir fögur orð Boeing hafa slæm atvik áfram komið upp.
Had some terrifying moments in the sky when a plane caught on fire. Video shows flames shooting out from one of the engines forcing the plane to head back here to Houston.
4. mars nauðlenti Boeing 737-900 flugvél United Airlines í Houston í Texas eftir að eldglæringar sáust í einum hreyfli vélarinnar. Það skal getið að hreyflarnir sjálfir voru ekki framleiddir af Boeing. Orsökin talin hafa verið truflun á loftflæði í hreyflinum. 7. mars varð Boeing 777-200 líka frá United Airlines sem var á leið til Japan frá San Francisco að lenda í Los Angeles eftir að dekk datt af skömmu eftir flugtak. 11. mars slösuðust 50 manns í Boeing 787 vel LATAM Airlines flugfélags í Chile þegar vélin misti skyndilega hæð á leið frá Sydney til Auckland. Hún komst á alla leið en 13 manns þurftu aðhlynningu á sjúkrahúsi. Orsökin ókunn. 13. mars nauðlendi Boeing 777 vél frá American Airlines í Kaliforníu vegna sprungins dekks. Og 15. mars lendi Boeing 737-800 vél United Airlines í Oregon eftir að hlíf hafði dottið af undir vélinni. Þessi vél er eldri, framleitt 1998 og hafði verið í notkun hjá flugfélaginu í 13 ár. Þetta eru 5 atvik á 11 dögum. Þetta hefur rýrt traust á Boeing og gamla slagorðið If it's not Boeing, I ain't going hefur snúist í andhverfu sína hjá mörgum. Marina treysti sér ekki til að fullyrða hvers vegna svona atvik hafi haldið áfram að gerast. Hún tekur þó skýrt fram að flug sé öruggasti ferðamátinn, en að hægt sé að gera enn meira til að tryggja öryggið.
Air transport does remain a quite safe means of transportation, but I think there is more that can be done on that spectrum.
Jens telur aftur á móti að upplýsingagjöf frá Boeing hafi yfirleitt verið góð.
Og það er oft sem að svona atvik þó að þau hérna... fyrir utan náttúrulega þessi mannskæði slys sem eru óafsakanlega þá eru þessi atvik þau eiga sér ofta einhverja skýringar sem eru hægt að leita orsaka fyrir reyna að koma í veg fyrir að gerist aftur og þá snýst þetta alltaf það að Boeing upplýsi sína viðskiptavinu framgangslíkara rannsókn á þess aftar og þetta var hann að mín reynsla er svo að það sé yfirleitt vel að því staði hjá Boeing og reynt að gera það sem þau geta en ég held að einhverju tímapunkti náttúrulega hugsa þú sem flugrekandi að þetta reynir alveg á þolrifin og það er örugglega ágætt fyrir þá sem að eru að hugsa sér til hreyfings. Ég myndi segja það að þetta er aldrei ráðandi þáttur í vali á flugvél. Ég myndi persónulega bæði kaupa og fljúga bóinvélum ef að það hentaði þeirri starfsemi sem ég væri að sinna en þetta svona spilar auðvitað einni.
Nú er unnið að málarekstri gegn Boeing. Þar hefur meðal annars verið til aðstoðar John Barnett sem vann hjá Boeing í 30 ár en hætti störfum árið 2017 af heilsufarsástæðum. Frá 2009 hafði hann verið gæðastjóri í verksmiðju Boeing sem smíðaði 787 Dreamliner þotuna. Barnett upplýsti í samtali við breska ríkisútarpið árið 2019 að starfsfólk hefði undir þrýstingi frá yfirmönnum sett hluti í vélar sem stóðust ekki gæðakröfur, jafnvel hluti sem voru teknir úr ruslatunum. Hann hefði einnig uppgötvað alvarleg vandamál með súrefniskerfi, sem gerðu það að verkum að aðeins fjórðungur súrefnisgríma virkaði sem skildi í neyðartilvikum. Hann hefði snemma haft áhyggjur af að þrýstingur á að framleiða nýjar vélar sem hraðast þýtti að öryggi væri ógnað. Þessu hefur fyrirtækið ávallt neitað, en flugmálaeftirlit Bandaríkjana hafði í skýrslu árið 2017 vakið athygli á ýmsu af því sem Barnett hafði bent á. Barnett fannst látin 9. mars síðastliðin og var opinbera skýringin sjálfsvíg. Barnett hafði síðustu dagana fyrir andlátið verið í hlutverki uppljóstrara í málsókn gegn Boeing og gefið skýrslu í því máli. Í síðustu yfirheyrslunni höfðu lögfræðingar Boeing fengið tækifæri til að gagnspyrja hann. Hvers vegna Barnett framdi sjálfsvíg eða hvort aðrar skýringar séu á andláti hans hefur ekki verið upplýst. Við spyrjum Marínu áhrif vandræða Boeing á flugbransan. Hún minnir þá á að flugið sé aftur á uppleið eftir heimsfaraldur.
So obviously any delays on aircraft deliveries will have an impact on connectivity. Especially for countries like Iceland, for example, that is very much needed.
Allar svona tafir geta haft áhrif á tengingar, ekki síst til og frá löndum eins og Íslandi, sem þarf sárlega á þeim að halda. Marina bendir líka á að tveir framleiðendur, Boeing og Airbus, séu ráðandi í farþegafluginu og þessar ófarir hafi aukið markaðshlutdeild Airbus. En Marina segir að Boeing fyrirtækið sé það stórt að ólíklegt sé að það hætti starfsemi.
We need to remember that there are a number of aircraft operators, for example Ryanair, that relies heavily on the deliveries of Boeing. All their pilots are trained on Boeing, all their engineers are trained on Boeing.
Við verðum að muna að mörg flugfélög, til dæmis Ryanair, treysta mikið á Boeing. Allir flugmenn og flugvirkjar hjá þeim eru þjálfaðir á Boeing-vélar og það er erfitt fyrir þá að breyta rekstrinum með því að vera með margar tegundir véla eða færa sig alfarið í Airbus. En þeirra bíði hins vegar að byggja aftur upp glatað traust og til þess þurfið þeir að gera betur.
Boeing still needs to do more and build up the trust towards their aircraft, not only for the aircraft operators, but also for the passengers and overall the public. They need to do better.
Jens tekur undir þetta, en telur aðspurður pöntun Icelandair á Airbus-þótum sem tilkynnt var í haust, að þar hafi félagið ekki haft stöðu Boeing í huga. Airbus-vélarnar henti einfallega rekstrinum betur en Boeing-vélarnar.
Fyrir stjórnendur eða stjórn Boeing og sterka hluthafa og hagsmunaðala, að þá eru þessi atvik sannarlega ákallum að bregðast við og leysa þetta mál og kannski færa fyrirtæki nær rótum sínum aftur. Vandamálið bara það að hanna flugvél í dag og að samkvæmt öllum þeim stöðlum og kröfum og reglum sem að krafist af flugvélaframleiðanda, að það svo ofboðslega dýrt, það örugglega 100 sinnum dýrar að gera það núna heldur en var kannski fyrir 40 árum síðan þegar Boeing hannaði til dæmis 757 véluna. Þannig að þetta svo ofboðslega erfið ákvörðun vegna þess að þetta þarf líka að leggjast allt út fyrirfram. Það eru mjög fá fyrirtæki í dag sem geta farið í mörg hundru milljarða dollara fjárfestingu upp á vonu og óvon hvort að hún gangi eftir. Þannig að þetta ofboðslega flókin og snúin stað og mögulega að það þurfa að finnast einhverja nýja leiðir, nýtt rekstraform eða nýjar leiðir til þess að þetta geti orðað veruleika.
Og Jens segir Boeing-vélarnar öruggar.
Flug hefur aldrei verið öruggar heldur en núna og það í raun og veru óháð flugvélum þrátt fyrir þetta ástand hjá félögum okkar í bói.
Þannig að það ekki ástæða fyrir flugfarþega til þess að forðast eitthvað sérstaklega að fljúga í Boeing-vélum?
Nei, það er fjarrilagi.
Þá ætlum við að huga ferðalangi sem notaðist ekki við flugvélar, en það var reyndar algjörlega ótengt vandræðum Boeing. Yfir 13.000 manns hafa hjólað Tour de France. Fleiri en 6.000 hafa komist á tind Everest. Yfir 550 manns hafa komist út í geim. Það eru innan við 300 manns sem hafa heimsótt öll lönd heimsins. Þau eru fjögur sem hafa heimsótt öll lönd í heiminum tvisvar. Tveir jarðabúar hafa komið til allra landa í heiminum í einni og sömu ferðinni. Það er aðeins að fara heim á milli. Og Daninn Torbjörn Pedersen er annar þeirra og hann er jafnframt sá eini sem hefur farið til allra landa í heiminum án þess að fara með flugi. Ókunnugir eru vinir sem þú áttu eftir að kynnast var yfirskrift 10 ára heimsessu Pedersens. Við heyrðum í Pedersen í vetur þegar takmarkinu var náð og við skulum núna heyra ferðasöguna hans.
Ég vaksið upp í nærheden af skóð det meste af mitt liv og ég vaksið upp som barn með fortællinger om Ivanhoe og Robin Hood og Mowgli og Djunglebogen og
Torbjörn Pedersen byrjar frásög sína á að segja okkur hvernig það kom til að hann lagði upp í langferð sína. Hann óx úr grasi í nágrinni við skó og horfði á myndir ævintýri Róa Hattar og Mowgli í Jungle Book. Þá leiki tók hann með sér út í skóginn þar sem hann setti sig í spor ævintýrihetjana. Hann var aðalhetjan í annarra manna ævintýrum.
Og så blev jeg ældre, og så læste jeg om rigtige eventyr, og der læste jeg om de første til at dengang vikingerne, de fandt Island.
Þegar hann var eldri tók bókalestur við af leikjunum í skóginum. Þá las hann sér til ferðalög og ævintýri, vikingana sem fundu Ísland, þá sem fyrstir komust á Norðurpólinn og Suðurpólinn og þá sem fyrstir klifu hæstu fjöllin og köfuðu ofan í dýpstu vötnin. Við lestur þessara ævintýra hafi það hins vegar runnið upp fyrir honum að þetta hafi allt verið gert áður. Hann hafi ekki bara fæðst nokkrum árum of seint til að ná fyrstur við líka árangri, heldur 100 árum of seint.
Og så í 2013, í januar 2013, der modtog jeg en e-mail frá min far.
Í januar árið 2013 fekk hann tölvupóst frá Karli föður sínum, fréttum fólk sem hafi ferðast til allra landa í heiminum. Sendingin frá föðurnum var ekki hvatning til að leggja af stað í ferðalag. Þeir höfðu þennan háttin á feðgarnir að senda hvort öðrum eitthvað skemmtilegt og áhugavert lesefni öðru hverju.
Og det første gang at det går op for mig at man kan besøge alle verdens lande. Jeg troede man skulle være millionær, og jeg troede man skulle bruge hele sit liv. Jeg tænkte hvis du bliver 100 år gammel, så er det ikke engang sikkert man kan nå alle verdens lande.
Torbjörn segir þetta í fyrsta sinn sem hann hafi áttað sig á því að hægt væri yfir höfuð að heimsækja öll löndin í heiminum. Hann hafði talið að heill mannsaldur dygði ekki til og að ferðalag sem þetta kostaði milljarða. En í greininni kom fram að 200 manns hefðu þá náð þessum árangri en enginn þeirra hafði gert það án þess að ferðast með flugvélum. Þá var Torbjörn 34 ára og hugsaði að þetta hefðan þurft að vita 10 árum fyrr. En þarna var samt frægi sáð. Hann gat ekki hætt að hugsa að þarna gæti verið tækifæri til að gera eitthvað sem enginn hefði gert áður. Næsti mánuði velt hann fyrir sig hvernig slíkt ferðalag geti gengið fyrir sig. Hann segist ekki hafa verið farin að hugsa sér að láta vaða, einfallega verið að velta fyrir sér hvort þetta væri yfir höfuð hægt. Eftir að hafa legið yfir áformunum í nokkrar vikur, tók hann ákvörðun. 9 mánuðum eftir að faðir hans sendi honum frétt heimshornaflakkara, pakkaði hann niður í bakpoka og hélt af stað. Árið 2013, klukkan 9:50, þann 10. oktober, sem jú sannlega 10. mánuður ársins, lagði Torbjörn Pedersen upp í langferð. Þá lengstu sem hægt að fara hér á jörðinni líklega. Hann ætlaði að heimsækja hvert einasta land í heiminum sem eru 203 talsins og reglurnar voru 2. Hann máttu ekki fara neitt hluta ferðalagsins með flugi og hann yrði að dvelja hið minnsta 24 tíma í hverju landi. Þetta ekki í fyrsta sinn sem við Torbjörn ræðum saman. Vorið 2014 starfaði ég á fréttastofu Stöðva 2 og meðal verkefna þann annan maí var að hitta danskan mann sem var staddur hér á landi.
Hann hefur einsett sér að snúa ekki aftur heim til Danmarkur fyrir hann hefur heimsótt öll hinn löndin í heiminum. Torbjörn Pedersen lagði upp í heimsreisu fyrir hálfu ári en hefur sett sér þá reglu að notast ekki við flugvélar á ferðsinni. Hann er nú staddur á Íslandi en vonast eftir að komast til Kanada á næstunni til að geta haldið ferðsinn áfram eins og Birta Björnsdóttir komst að.
Ísland var 39. landi sem Torbjörn heimsótti á ferðalagi sem hann hafði áætlað að tæki 4 ár. Þau urðu aðeins fleiri af ýmsum ástæðum. Heimsfaraldur koronaveirunar hafði áhrif á okkur öll og ekki síst manninn sem þá var enn á flakki heiminn. Við Torbjörn rættum aftur saman í febrúar 2021. Þá hafði hann setið fastur í Hong Kong í heilt ár og var enn að reyna ná markmiði sínu. Þá spurði hann meðal annars hvort það hefði aldrei hvarla að honum á þessum þá 8 árum að einfallega gefast upp. Panta sig flug með á að halda heim til Danmörkur.
Jó, tegur að tró. Hver dag syns ég að tanken er það. Og her de seneste dag, der har jeg tænkt rigtig meget over det. Altså, hvornår det nok.
Jú, þá máttu bóka, svaraði hann. Á hverjum degi svo hugsun til staðar. Og síðustu daga hef ég sérstaklega hugsað hvenær komið nóg. Þetta var í febrúar 2021 og þá átti 9 lönd eftir til að ná markmiði sínu. 9 lönd sem flest voru afskektar eyjar í Kyrrahafi. Það liði 2 ár frá síðasta samtali okkar þangað til að hann hafði loksins náð markmiði sínu. Maldíveyjar voru síðasta áfangastaðinu sem hann náði ekki fyrir en á þessu ári, aðeins meir það hér rétt á eftir. Við Torbjörn ræddum sem sagt saman síðastliðin mánudagan hann nú kominn heim til Danmerkur aftur eftir hartnær áratug á ferðalagi. Og hann enn fyrsti og eini jarðarbúinn sem hefur náð þessum árangri, að ferðast til allra heimsins landa án þess að stíga upp í flugvél.
Du har mer enn 13.000 cykelryttere, der har gennemført Tour de France. Og du har mer enn 6.000 bjergbestigere, der har været på toppen af Everest.
Yfir 13.000 manns hafa hjólað Tour de France. Fleiri enn 6.000 hafa komist á tind Everest. Yfir 550 jarðarbúar hafa komist út í geim. En það eru innan við 300 mann sem hafa heimsótt öll lönd heimsins. Þau eru 4 sem hafa heimsótt öll löndin í heiminum 2 og 2 hafa komið til allra landa í heiminum í einni og sömu ferðinni. Það án þess að fara heim á milli. Og svo Torbjörn sá eini sem hefur farið til allra landa í heiminum án þess að fara með flugi.
Og þú har 2 sem hafa besökt alle verdens land í ett hug. Så de forlader deres hjem og besøger alle lande og kommer tilbage. Og der den ene. Og så har du en som har besøgt alle verdens lande under flug.
Fyrstur til að fara til allra landa heimsins var finnskur blaðamaður á 9. áratugnum. Í kringum árið 2000 voru þau það bil 20 sem hefðu náð þessum árangri. Árið 2013 voru þau 200 og í dag eru þau 300.
Og omkring år 2000 var það cirka 20 som har besøgt alle verdens lande. Og í 2013 var það cirka 200 og í dag það omkring 300.
En hverju pakka maður í bakpokan fyrir heimsreisu sem þessa?
Ég hefði tøj, ég hefði bøger,
Jeg havde kabler til al den elektronik, jeg havde til en iPad og til en iPhone og til GoPro.
Föt, bækur, hlæðslusnúrir fyrir iPad og farsíma og myndavílar. Sjúkrakassa og sveppoka, hengirúm og flugganett, reipi, hnívar og áttaviti sem að notaði reyndar ekkert. Hlaupaskó og það svona það helsta. Farangurinn var að sögn Torbjörns mjög svipaður og heim var komið nema búið var að skipta öllu allavega einu sinni út.
Ég hefði mistið alle mín knýu. Da ég kom til Kína, svo tók ég alle knýuna.
Hnífarnir skiluðu sér þó ekki heim, þeir voru teknir af honum í Kína. Næsta spurning sem kviknaði í spjallinu svo hvernig fjármagnamaður næstum áratuga langt ferðalagum heim allan. Torbjörn fór þar ýmsar leiðir. Planið hafði verið að nota $20 eða 20 evrur á dag og framan af styrti orkufyrirtæki Ross Energy hann þessa daglegu upphæð. Aðrir styrtaraðilar hafi líka lagt hönd á plóg meðal annars fylgjendur hans á samfélagsmiðlum. Þá notaði hann eigin peninga og tók sömuleiðis lán. Og svo notaði hann árin 2 í Hong Kong til að vinna. Sem fyrr segir var eina fáum reglum sem Torbjörn setti sér að þurfa að dvelja hið minnsta sólarhring í hverju landi fyrir sig. Sú regla hægði ferðina til muna á mörgum stöðum. Til að mynda í Kyrrahafi. Þegar hann útvegaði sér far með skipum sem sildi á milli eyjana sem hann heimsótti, voru skipin aðeins nokkra klukkutíma í hverju höfn. Til að fara eftir reglunni varð hann því eftir í hverju landi og þurfti að bíða eftir næsta skipi sem stundum kom ekki fyrir eftir hálfan mánuð eða jafnvel mánuð. Í staðinn fyrir að geta náð 4 löndum og einum mánuði, tók það hann hálft ár.
Det korteste ophold har været 24 timer og 17 minutter, og det var i Vatikanet. Og det længste ophold har jo så været 2 år i Hong Kong. Men uden pandemien, så det længste ophold har været 102 dage i Libanon.
Stistum tíma á ferðalaginu varði hann í Vatikaninu, eða 24 tíma og 17 mínútur. Fyrir utan 2 ára dvölina í Hong Kong varði hann lengstum tíma á ferðalaginu í Libanon, eða 102 dögum. En það freistandi að spyrja manninn sem hefur heimsótt öll heimsins lönd hvað standi upp úr í ýmsu tilliti. Hvaða lönd var til dæmis erfiðast að koma inn í?
Ég har 3 bud. Det ene det er Ekvatorial Guinea. Det var land nummer 100.
Þau eru 3 svara Torbjörn og það fyrsta var Miðbaugs Guinea í Mið-Afríku, eitt af minnstu ríkjum álfunar. Þar er við líði allræði stjórn og landið skrapar yfirleitt botninn þegar löndum heims er raðað upp eftir árangri í mannréttindamálum. Miðbaugs Guinea var númer 100 á lista Torbjörns. Hann varði 3 mánuðum í að fá landvistarleyfi þangað, leyfi til að komast inn í landið. Hann reyndi fyrir sér á óteljandi landamærastöðum gegn 4 lönd og ótal sendiráð. Landvistarleyfið fekk hann eftir þessa 3 mánuði, en þá var landamærunum lokað og hann varð að bíða í enn aðra 72 daga þar til hann hitti frakka sem gat aðstoðaðan. Það tók hann sem sagt 4 heila mánuði að strika þetta eina land af listanum.
Men så skulle jeg senere hen inn í Saudi-Arabien. Og det tók mig 7 mánuði.
Seinna varð heimsóknin til Saudi-Arabíu enn torsóttari en það tók hann 7 mánuði að komast inn í það land. Þar var staðar endur önnur því hann gat nýtt tíman til annara heimsókna og meðan hann beið.
Og svo försökti ég að koma til Palau, sem skulle vera eitt af de síste land.
Og að lokum var það Palau og eiga í Kyrrahafi sem átti að vera eitt af síðustu löndunum í ferðinni. Sem fyrir segir festist Torbjörn 2 ár í Hong Kong vegna COVID, en þegar hann gat loksins lagt í hann, til Palau, tók það 16 daga að sigla til eyjunar. Þar tók við 8 daga einangrun á hóteli og svo nokkrir dagar í frí, og svo 16 daga sigling til baka til Hong Kong og þar beið 2 vikna einangrun eftir ferðalagið. Ástandið í löndum heims er æði misjæmt og á mörgum stöðum geisar ófriður og ótryggt ástand. Dæmi það má meðal annars heyra umfjöllunum síðar í þessum þætti. En hvar fannst honum hann síst öruggur?
Det gjorde jeg måske i Sydsudan eller også i Yemen.
Hann segir það hafi verið í Suður-Súdan og í Yemen. Hann dvaldi í 2 sólarhringa í hvoru landi og fann fyrir miklum pólitískum óróleika og að ekkert öryggisnet hafi þar verið til staðar. Ef eitthvað hefði farið þar úrskeiðis, hefði það geta farið virkilega illa. Torbjörn segist oft fá spurningunum hvaða land sé mestu uppáhaldi hjá sér. Þeirri spurningu sé erfitt að svara án frekari skilgreiningar, áttu við besta matinn, besta andrumsloftið. Hann snúi spurningunni oft við og svarið því að ef hann mætti aldrei koma aftur til Danmerkur, í hvaða landi heimsins mynda þá helst vilja búa?
Svo sé ég Ísland.
Ok, er þið kún fyrir því að snakka með mæ?
Það er primært fyrir ég að tala með þig.
Ísland sé landið sem hann myndi helst velja sér. Hann segir að það sé nú ekki óhugsandi að viðtal við íslenskan fjölmiðil stýri svarinu, en skipti svo yfir í langa lofræðu íslenskt kæruleysi, dugnað, fjölbreytileika og elju. Nú það. Maldíveigar voru síðasta landi sem Torbjörn heimsótti í heimsreisu sinni. Þann 23. maí fyrir á þessu ári kom hann þangað og kláraði ætlunarverk sitt. Hann segir tilfinninguna ólíkt því sem flestir hafi búist við.
Ja, det er lidt skuffende svar. Det er et meget interessant svar, tror jeg. Men det er lidt skuffende svar, fordi de sidste to lande, Sri Lanka og Maldiverne, der følte jeg ingenting.
Þetta er kannski svar sem veldi vonbrigðum, segir hann. Mér finnst þetta hins vera áhugavert. Þegar ég kom til síðustu tveggja landana, Sri Lanka og Maldiveja, fann ég ekki fyrir neinu, segir hann. Hann segist það hafi verið langþreyttur, stressaður og áreitið hafi verið mikið svo hann hafi einfaldlega verið orðin hálf vélrænn. Hann tók mynd af sér brosandi þegar hann kom á síðasta áfangastaðinn, en sá sjálfur að brosið var hvorki einlegt, né náði það til augnana. Hann hafi endað á að taka einar 20 sjálfsmyndir á Maldivejum og náði loks einni nokkuð sannfarandi, en þrátt fyrir jákvæði skilaboð á samfélagsmiðlum sá hann sjálfur í gegnum líðan sína á myndinni.
Det var ikke et rigtigt smil. Så jeg tager et billede med, jeg tror, jeg tog 20 billeder, og så forsøgte jeg at vælge det, hvor jeg siger, okay, det ligner et rigtigt smil. Og så lavede jeg et opslag, og folk de siger, tillykke, du ser så glad ud. Og jeg ved, jeg ikke var glad.
Það tók hann svo 33 daga að sigla frá Malasíu heim til Danmerkur, en hún fannst ferðin í raunin ekki búin fyrir en hann var í komin alla leið heim aftur. Á heimleiðinni fylltist hann líka efasemdum hvað tæki við. Þegar hann lagði að bryggju í Danmörku byði 150 manns eftir honum og tóku á mótunum og síðan þá hefur hann verið upptekinn við að veita viðtölum ferðalagi sitt og hefur verið í flestum stærstu miðlum á Vesturlöndum til viðtals. Hann er góðgerðarsendiherra Rauðakrossins sem var sömuleiðis eins konar rauður þráður í ferðalögum hans. Yfirskrift heimsreisunnar var ókunnugir eru vinir sem þú hefur ekki hitt áður. Þetta mjög svo vinalega mottó fengið að láni úr laginu Ræsegrammofóninn með dönskum hljómsveitinni Gnags. Torbjörn segist vera þúsundum vina ríkari. Að kynnast nýju fólki sé eins og happadrætti með nánast 100% vinningshlutfalli. Yfirgnæfandi meiri hluti þeirra sem að kynnist skilji eitthvað eftir sig, komi til aðstoðar, hjálpi manni að sjá heiminn með nýjum augum og svo framvegis. Torbjörn segir að óneitanlega sé hann breyttur maður eftir ferðalagið og að heimsreisan hafi ekki bara breytt sínans á heiminn, heldur sjá hann margar hluti öðrum augum. Lestur bóka og áhorfa kvikmyndir og fréttir séu dæmi það.
Ja, jamen det gør jeg. Altså, både film og bøger og opslag og nyheder. Hver gang de taler om et land, så er det et land, jeg har været i.
Han segist horfa á kvikmyndir, lesa bækur og fylgjast með fréttum og annan hátt í dagen fyrir heimsreisuna. Sama hvað til umfyllunar, þá er það alltaf í landi sem hann hefur komið til. Hann segist sérstaklega hugsa til þessa þegar fréttaflutningur annars vegar. Hann reyni að hafa það hugfast að myndavél fréttaljósmyndarans er alltaf beint að því sem er að. Að baki ljósmyndarans gengur lífið oft sinn vana gangi á mörgum öðrum. En það sé sjaldan fjallað í fréttum. Þurkar, hungursneið, vopnuð átök, spilling og náttúruhamfarir það sem fjallað en þær fréttir gefi ekki rétta mynd af öllum heiminum.
Og det jo endnu mere opmærksom på i dag, efter at have været, så jeg har jo været i Somalia, og jeg har været i Nordkorea, og jeg har været i Afghanistan, og jeg har været i Syrien, og jeg har været i Irak, og jeg har været i alle de her lande, og set, hvordan det i virkeligheden er. Og jeg kan godt se, at der kan være problemer, men på samme tid, at det er meget almindeligt. Folk er almindelige, folk har almindelige liv, går i skole, går på arbejde, og hobbyer, danser TikTok og sådan nogle ting.
Það greinir frá því sem gerist á stökustað, en eigi ekki við meirihluta heimsins. Hann hafi komið til Norður Kóreu, til Sómalíu, Afganistans, Sýrlands, Írak og auðvitað gerast þar líka alvarlegir hlutir, en þar býr líka ósköp venjulegt fólk sem fer í skóla og vinnu og hangir á TikTok eins og við hinn. Við höldum svo áfram að rifja upp heimskviður vetrarins að viku liðinni. Takk fyrir að hlusta.